Сторінка 88-109. Прокинувся різко, неначе хтось штовхнув гострим ліктем у бік. За вікном уже був день. Годинник показував початок 10-ї. Удома нікого не було. Батько, як завжди, о 7-й поїхав на роботу. Мама теж кудись учора збиралася, тож можна було сподіватися, що зможу довести свою справу до логічного кінця. Смішно, але я відчував дивну бадьорість. Іноді виникала думка, що збираюся в подорож, а не вкоротити життя. Мене чекало безхмарне майбутнє, де не матиму ніяких проблем. Думки про те, що самовбивця потрапляє до пекла, відганяв. Ніхто не знає, що там робиться. Ніхто звідти не вертався. Так, треба поїсти. А чи варто? Все одно вже недовго лишилося, міркував. Потім вирішив, що навіть приречений на смерть має право на сніданок. Приготував собі солодкого чаю, знайшов залишки вчорашньої вечірньої трапези. Усе життя тільки проблеми створюєш. Аж здригнувся, згадавши ненависть у батьковому погляді. Відклав тістечко, автоматично зробив ковток чаю. Помив за собою посуд, відчуваючи, як рішучий ранковий настрій розвіюється. Хто сказав, що піти із життя легко? Почуєте від когось таке, плюньте йому в очі. Чим ближче підходив до дверей ванної, тим сильніше тремтіли ноги. Серце несамовито калатало, тіло вкрилося холодною вологою. У роті пересохло. Я раз по раз облизував губи, відчуваючи, що язик нагадує наждак. Відкрутив кран з гарячою водою, додав трохи холодної, закрив отвір, крізь який витікає вода. Струмінь пружно вдарив у дно ванни. А чим різати? Пішов на кухню, щоб пошукати там ніж, нервово порпався в шухлядах, не забуваючи акуратно складати все, що випадало. Не хотів створювати додаткові проблеми, навіть уже пішовши з цього життя. «Опа!» – подумав. «А це що таке?» На столі стояла невеличка баночка з якимись ліками. Заспокійливе або снодійне. Мама іноді п'є, якщо перенервує. Ще одна, щось інше. А це просто здорово. Влупити із сотню якихось пігулок, відрубатися і вже не прокинутися. Я повернувся до ванної кімнати, закрив крани, відкрив злив. Потім неквапом почогав на кухню, налив склянку води, взяв дві баночки ліків і вмостився з набором юного самовбивці на дивані у вітальні. Висипав на софу маленькі рожеві й жовтуваті пігулки, перемішав їх по одній, запиваючи став кидати до рота. На третьому десятку збився з ліку і всипав до рота решту, запивши їх великою порцією води. Прислухався до свого стану. Ніяких змін не відчув. Полежав, потім походив по вітальні, увімкнув телевізор. За якийсь час зрозумів, що картинка на великому пласкому екрані розпливається. Серце підступило до горла і, здавалося, гупало там. У роті знову пересохло. Взяв склянку, зробив ковток води. І тут різкий біль внизу живота пронизав усе тіло. Склянка випала з рук і розбилася об паркет. Здавалося, хтось сильною рукою виймає з мене нутрощі. Усередині палало вогнем. Біль просто неймовірний. Дихання збилося. Груди стиснуло. Повітря надходило в легені маленькими порціями. Меблі кружляли в повітрі. Усе навколо затягнув сивий туман. Відчув чиїсь пальці на своєму обличчі. Перед очима рухалася розпливчата пляма. Хтось схопив мене за голову, від цього шлунок збунтувався, і весь його вміст вирвався назовні. Швидка, крізь вату у вухах, почув мамин голос. «Гостре отруєння!» – кричала вона. Мені стало трохи легше. Біль стих. Але дуже захотілося спати. Повіки просто злипалися, і я не мав сили з цим боротися. Далі все нагадувало уривки страшного сну. Хтось пхає мені до рота гумовий шланг. Відчуваю, що не можу цьому перешкодити. Зуби не стискаються, щелепам щось заважає. «Воду заливай, шлунок промити треба!» Пронизливий голос, від якого дзвенить у вухах. Намагаюся вирватися із чиїхось цупких рук. Страшенно нудить. Щось гостре штрикає у згин руки. До тями прийшов у лікарняній палаті. Колись давно бачив один фільм. Назви його не пам'ятаю. Там головний герой прокидався, і щодня з ним відбувалися одні й ті самі події. Так і в мене. Ніби недавно вже лежав у лікарні. І знову тут. От тільки стіни в інший колір пофарбовані, а так різниці ніякої. І крапельниця знову. Спробував змінити позу. Чомусь боліла спина. На моє здивування, цього разу руки й ноги були прив'язані до ліжка. Хотів звільнитися, не зміг. І сил не було ніяких. Очі самі заплющилися, і я провалився в сон. «Казав тобі, що він ненормальний!» Я повернувся до реальності. У палаті хтось схлипував, чулися кроки, розплющив очі. Переді мною, як і кілька тижнів тому, стояли батьки. Мама знову витирала хустинкою очі, а батько з огидою поглядав на мене. Так, ніби перед ним лежав хробак, а не його син. «І тобі привіт, тату», – прошепотів я. Чомусь, коли повертаєшся з подорожі у вічність, життя здається зовсім іншим. Образи стають не такими серйозними, і загроза загриміти на зону видається смішною порівняно з вічним кипінням у пекельних котлах. «Навіщо ти це зробив?» – схлипнула мама. Вона глянула на мене, як колись давно, у дитинстві, коли я прибіг додому з розбитим колінцем. Мама дмухала на нього, запевняючи, що біль швидко мине. І він справді минав. «Вибач», – кліпнув очима, розганяючи сльози. «Нащо нам твої вибачення?» – втрутився батько. Знову зацапав гроші. 2 години від газетників відбріхувався. Уже хтось із швидкої злив інформацію. Як завжди завівся він. «Не кричи», – тихо попросив. Але мої слова мали протилежний ефект. Батько підскочив до мого ліжка, нахилився наді мною. «Ні», – прошепів він. «Ти у мене так просто звідси не вийдеш». Я ще кину бабки, кому треба, і тебе будуть лікувати. Так, як усіх придурків, хто обіжирався таблеток. Зрозумів мене? Так, сину, тобі потрібно пролікуватися. Я розумію, у тебе нервовий зрив. Можливо, і ми себе якось неправильно вели. Тебе переведуть у психіатричну лікарню. Там є спеціалізоване відділення, психотерапевтичне. Ховаючи погляд, говорила мама. «Тобто в дурку?» Мені перехопило подих. У палаті різко потемніло. Перед очима бігали різнокольорові зайчики. «Мене хочуть сплавити в психушку? Чому зразу в дурку? Там є платне відділення, усі зручності. Тато домовиться!» Кивнула на батька мама. «Домовлюсь?» Нехай разом із справжніми ідіотами полежить. Можливо, тоді порозумнішає, відвернувся від мене тато. Батьки вийшли з палати, про щось тихо сперечаючись, і я знову залишився сам. У дурку, то в дурку. Повна апатія охопила мене. Стало все одно, що зі мною робитимуть. І там люди живуть. Перший день я постійно спав. Навіть не реагував на їжу, яку приносили в палату. На другий день до мене прийшов вусатий лікар. Довго мучив ідіотськими, на мій погляд, питаннями, щось черкав у своєму блокноті. Світив в очі ліхтариком, заглядав у них, наче збирався влізти в мої мізки. Ще через день мене перевдягнули в домашній спортивний костюм, попід руки, просто не було сили, вивели на свіже повітря, але подихати не дали. Завантажили до швидкої і кудись повезли. По дорозі я знову задрімав, а прокинувся тільки тоді, коли металево брязнули за машиною високі дворота. Швидка проїхала по широкій алеї, зупинилась перед старою будівлею. Мужик у пом'ятому білому халаті залишив мене з водієм, який підозріло поглядав у мій бік і на кілька хвилин зник за важкими дерев'яними дверима. Він повернувся з якимись паперами, коротко щось сказав водієві, і машина знову рушила з місця. Однак цього разу шлях був коротким. Метрів за 100 ми зупинилися. З допомогою водія і я ступив на тверду землю. Місцевість була схожа на парк. Накрапав дрібний холодний дощ. Крізь голе гілля дерев проглядало сіре небо. Величезні, наче несправжні ворони, що шукали під тими деревами, раз по раз щиняючи бійки. У всі боки розбігалися мощені камінням доріжки. Біля них стояли лавки з кованими металевими спинками. Сама будівля була схожа на старовинний князівський палац. Літом тут, напевно, затишно і гарно. Зараз враження псували погана погода та моя втома. Я ледь тримався на ногах. «Пішли, нам ще назад їхати», – підігнав мене водій. Я, підтримуваний водієм та лікарем, зайшов досередини. Широкі сходи, високі стелі підтверджували припущення про те, що будинок старовинний. Картину псували недбало пофарбовані масляною фарбою стіни та сіра з ржавими патяками стеля. На другому поверсі біля дверей на початку широкого коридору стояв стіл. За ним сидів міцний дядько у м'ятому халаті, такому ж ковпаку та щось виводив у товстому зошиті. Побачивши нас, він оживився. «О, новенький! Ваш клієнт!» – кивнув він моєму лікарю. «Тепер уже ваш!» – реготнув той у відповідь. «Що там у наглядовій? Багато народу? Не буде в коридорі валятися?» спитав ескулап дядька. «Не боїсь! У нас усе як в аптеці!» запевнив той, розглядаючи подані йому папери та роблячи на них якісь відмітки. «Санітари! Забирайте ще одного психа!» Звідки з'явилися двоє чоловіків? Один був огрядний, з круглим обвислим пузом. Другий – підтягнутий, жиловий, з міцними руками, але з-під його халата видніли голі волохаті ноги в зачовганих хутряних капцях, схожих на двох розчавлених щенят. «О, – зрадів дядько, – ти що, під себе сходив? Тепер штани сушиш? – підколов санітара. «Дуже смішно, – образився той. Цей придурок із четвертої палати колеса відмовлявся пити. Я його трохи повиховував, а він мені всі штани облював. Хорош тріпатись, давай клієнта», – зиркнув санітар. «Бери, оно сидить. Чи може тобі його піти на ліжечко вложити?» – знущально спитав мій лікар. Жилавий щось пробурмотів, кивнув позатому, і вони, майже піднявши мене, затягли у велику палату. Крізь широке, закратоване і запилене вікно виднілися голі дерева. Попід стінами розташувалися 6 ліжок. Середина залишалася порожньою. Тут не було тумбочок, не було вхідних дверей. Той, хто сидів за столом, міг вільно спостерігати за пацієнтами. Санітари підвели мене до одного з вільних ліжок, Облапали кишені, впевнилися, що вони порожні, почекали, поки я вляжуся, і почовгали в коридор, про щось весело перемовляючись. Я вмостився на ліжку, прикрив очі. Атмосфера гнітила. Після тих умов, у яких жив удома, це місце здавалося філією пекла на землі. Хотілося до своєї рідної кімнати. Уже був ладен падати в ноги батькові, аби забрав мене звідси. Несподівано відчув на собі чийсь погляд. Псих у картатій фланелевій піжамі витріщався на мене із сусіднього ліжка. Зі своєю чорною, на диво акуратно підстриженою борідкою, він був схожий на актора, а не на пацієнта психлікарні. «Доброго дня!» – піднявся він зі свого місця. «Ви до нас на поправку?» – тихо спитав. «Ей!» – вигукнув з коридора дядько в пом'ятому ковпаку. «Професоре, ану тихенько там! Тиха година!» «Та я ж і так тихо!» Замахав руками бородатий, показуючи, що навіть думки не має порушувати порядок. «Дозвольте познайомитись», – умостився він на моє ліжко. «Мене звати Карл Феодосович, і я професор математики». «От тобі і перший псих», – майнула думка. Я обережно відсунувся до стіни, намагаючись бути якомога далі від дивакуватого бородання. «Та не бійтесь ви!» Я справді був професором, а потім, пишучи дисертацію, одного дня зрозумів, що не можу додати 2 і 2. Я пам'ятав інтеграли, складні формули, але забув таблицю множення. Це настільки вибило мене з колії, що я перший раз потрапив до цієї лікарні. Тепер це вже 8-й мій візит. Осіннє загострення, шановний пане, підморгнув він. Та я й не боюся. Намагаючись виглядати природно, вичавив із себе. Говорити ні з ким особливо не хотілося, але цей професор чимось приваблював із першої миті спілкування. Не треба нічого боятися. Тут своєрідний карантин. У цій палаті лежать від кількох днів до 1-2 тижнів. Потім переводять на так званий общак. Це вже лікувальне відділення, як у лікарні, пояснив він. Буйних тримають зовсім в іншому місці. Тут у нас тиша і спокій. «Он той?» – він кивнув на сусіднє ліжко. «Правда, з Дніпровської лікарні з посиленим наглядом переведений до нас на доліковування. Уявіть собі, пішов до офтальмолога, зір зіпсувався в людини. Лікарка почала його оглядати, застосувала краплі з атропіном, щоб зіниці розширити. Огляд пройшов. Виписали йому призначення. Він додому повернувся і зрозумів, що бачить ще гірше. Атропін не зразу припиняє діяти. Коротше кажучи, наступного ранку взяв сокиру, повернувся до поліклініки і на шматки розрубав нещасну жінку-окуліста. Але зараз, після лікування, мила і тиха людина. Майже не встає з ліжка, тільки їсти, ну і в туалет. Коли відведуть. Ага, забув попередити. У туалет тут за розкладом. Хочеш не хочеш, а йдеш. На общаку там проблем нема. І баня за розкладом. А так, тільки умивальники. А як же тут жити? Не втримався я. Молодий чоловіче, повірте, жити можна всюди. Та й взагалі невідомо, хто більше нормальний. Ми чи ті, що нас лікують? Усміхнувся професор. «А хто тут ще лежить?» Тихо спитав я, кивнувши на сусідів. Близькість до придурка, який порубав на шматки свого лікаря, якось не надихала. «О, далі все набагато простіше. Он там президент Верховної Ради. Причому не президент України і не голова Верховної Ради, а саме президент Верховної Ради». На тому ліжку якийсь системний адміністратор, який втратив важливі файли на жорсткому диску комп'ютера і не зміг із цим упоратися самостійно. Там юнак, кілька років тому одружився, є дитинка маленька. Вбив собі в голову, що сусідка якісь вроки на його сім'ю наводить. Погрожував ту нещасну зарізати. От дружина його сюди і привезла. Ну і я. Ваш покірний слуга, кивнув він головою, наче знайомлячись на світському рауті. А ви дозвольте поцікавитися, чому до нас? На вигляд ніяких психічних відхилень не спостерігається. Зацікавлено поглянув на мене. Отруївся таблетками. Коротко кинув я, відвертаючись до стіни. Розмова ставала неприємною для мене. Ех, молодь! Невже ви не розумієте, що життя прекрасне, чудовий кожний прожитий день? Ви спитайте про це хворого з останньою стадією раку. Він за життя всіма силами чіпляється. Очі зранку відкрив і вже щасливий. А ви своїми руками, не доказав професор. Він осудливо похитав головою і, намагаючись не шуміти, почовгав до свого ліжка. Коротко скрипнули пружини, і в палаті настала тиша. Було чути тільки сонне сопіння та іноді похропування моїх нових сусідів. Я знову провалився в сон. Напевне, пройшло кілька годин, тому що в палаті почався якийсь рух. Ліжка скрипіли, по коридору ходили люди, голосно перемовлялися, хтось із кимось сварився. «Вставайте, Тарасе, вже вечеря!» Почув я знайомий голос професора. «А звідки ви знаєте, як мене звати?» «Я точно пам'ятав, що своє ім'я не називав. А в нас тут усе як на долоні. Всі про всіх знають, важко щось приховати. Звикайте, шановний!» «Не буду звикати», – різко кинув йому. «Я тут ненадовго. Кілька днів і додому». «Не хочу вас розчаровувати, але коли перший раз я сюди потрапив, то теж думав, що ненадовго. Але перебування в цих стінах дещо затягнулося». Втішив мене бородатий. «Ідемо їсти», – запросив. «Не хочу», – натягнув я ковдру під підборіддя. «Апетиту нема». «Не раджу вам відмовлятися від їжі. Тут із цим суворо. Якщо не будете вчасно вживати сніданки, обіди і вечері, то вас будуть годувати через зонд. А це процедура несприємних. Вставляють гумовий шланг прямо у шлунок і заливають через нього якусь рідку їжу. Якщо ви любите екстрим, то такий спосіб саме для вас», – усміхнувся професор. Я вирішив не спокушати долю. Сів на ліжку, намагаючись втрапити ногами в капці. Ніяк не вдавалося зосередитись. Їсти справді не хотілося, але, зваживши на слова свого нового знайомого, вирішив піти і хоч посидіти за столом, чи де вони тут сидять, щоб не звертати на себе зайвої уваги. Їдальня виявилася невеликим приміщенням. Тут стояло з десяток столиків, кожен розрахований на чотирьох. Накритими були тільки два. На них стояли тарілки, лежали ложки, і на невеличкій тарілці шматки хліба. Навіть були серветки в пластикових стаканчиках. Ремонт у кімнаті не робили вже давно. Підлога зачовгана, стіни до половини були закладені потрісканою плиткою, а вище пофарбовані вицвілою зеленою фарбою. Стеля запилена, я намагався слідувати за професором. Він упевнено вмостився на стілець, взяв до рук ложку. Я присів навпроти нього, несміливо озирнувся. Троє наших сусідів підійшли до столика, за яким сидів я. Двоє зайняли свої, напевне, насиджені місця. Один, упевнившись, що все зайнято, мовчки розвернувся і пішов до сусіднього столика. Там уже вмостився позади санітар, який, мабуть, мав за нами наглядати, а заодно і повечеряти. Ніхто мене не чіпав. «Смачного! Юшечка гаряча! Підгодовуюсь!» – сказав професор, починаючи сьорбати суп. Інші мовчки схопили ложки і заходилися стукотіти ними об тарілки. Я протер серветкою ложку і з жахом глянув на тарілку, в якій одиноко плавала картоплина, кілька великих крупинок якоїсь каші, морква та пересмажена цибуля. Їсти цю гидоту зовсім не хотілося. При одному погляді починало нудити. Ложку я відклав. «Ти будеш?» – несподівано спитав молодий хлопець, той, що завроки збирався замочити сусідку. Він пильно дивився на мене. Я спочатку не зрозумів, що той хоче, Потім в'їхав, що його зацікавила моя порція супу, і посунув йому тарілку. Він мовчки поставив її перед собою і продовжив зосереджено сьорбати юшку. У їдальні з'явився ще один персонаж. Довгий, худий, зі світлим волоссям, яке стирчало у всі боки, у коротких штанях, з-під яких виглядали тонкі ноги. Він віз перед собою каталку з кількома тарілками. На них було розмазано якусь рідкувату кашу і зверху прилаштовано щось схоже на котлету. «Йолка, принеси ще хліба!» – коротко кинув молодик, який вже майже доїв свій суп. Я автоматично озирнувся. «Іграшки, іграшки, не розбий!» – несподівано забелькотів Йолка, перелякано відсахнувшись. «Не бійся», – заспокоїв його професор. «Це наш новенький. Тепер теж буде тут їсти. Він хороший», – запевнив він худого, який насторожно дивився на мене, сховавшись за каталкою. Довгов'язий якось по-дитячому полегшено зітхнув, обережно наблизився, швидко поставив на стіл кашу, кинув кілька шматків хліба і, заткуючи, пішов. «Не звертайте уваги», – перевів погляд математик на мене. «Просто йому здається, що він – новорічна ялинка, а ви хочете розбити його іграшки. Він на всіх новеньких так реагує, потім звикає». Професор знову взявся за ложку. «А чому виделок немає?» – не втримався від запитання. «Молодий чоловіче, виделка – дуже небезпечний предмет, а у нас не у всіх стійка психіка», – підморгнув він. Я перевів погляд на вбивцю офтальмологів, уявив, як він виделкою виколює око санітару, і мені стало моторошно. Йолка вивіз якийсь напій у замацаних склянках, поставив на стіл перед кожним. Цього разу я вже не озирався. Санітар встав, за ним і всі інші. Ми пішли в палату. «Нас, поки тут лежимо, годують окремо, а на общаку разом з усім відділенням будемо», – тихо пояснив професор. Я уявив той общак з масою подібних йолок, і в мене підігнулися коліна. Зараз був ладен цілувати батькові ноги, тільки щоб він забрав мене звідси. «А тут можна подзвонити?» – пошепки спитав у професора. «Тільки з поста», – так само тихо відповів він. «Сигарети є?» – несподівано спитав. «Ні, нема», – здивовано поглянув я на нього. «Без сигарет або грошей ніхто подзвонити не дасть», – упевнено заявив бородатий математик. «От бляха», – розчаровано вирвалося в мене. «Можу допомогти, я маю пачку цигарок, але сподіваюся, що з першої передачки ви їх повернете». Підняв на мене очі. «Тут без них засада», – видав несподівано слово. «Місцева валюта». «Обіцяю, професора», – запевнив його. «Зараз я був ладен обіцяти навіть зорі з неба. Мені треба дістатися до телефону і подзвонити мамі. Надія лише на неї». «Ви тільки зразу дістаньте 3 цигарки, а то всю пачку заберуть», – порадив математик. Я відрахував 3 платіжні засоби. Затиснув їх у кулаці, неквапом вийшов у коридор. Відчував приплив сил, хоча вже кілька днів майже нічого не їв. От тільки хитало мене. «Чого вийшов? Ану, швидко до палати, псих!» Підскочив зі свого місця позадий санітар. «Зараз скрутимо і до ліжка прив'яжемо», – пригрозив він. «Мені подзвонити?» Жалібно витиснув з себе. Голос навіть мені самому здавався геть слабким. «Не положено», – вишкірився вершитель людської долі. «Ось», – простягнув цигарки. «О, швидко вчишся, придурок. Ну добре, дзвони». Велично кивнув він на старий телефонний апарат, ніби дозволяв як мінімум дзвінок у посольство США. «От сука», – на хвилю мене охопила злість. Але внутрішній голос одразу замовк. Чи то змирився з теперішнім станом безправного придурка, чи то ще діяли ліки, які капали в лікарні? А може вже тут щось давали? Цей момент узагалі випав із пам'яті. Глибоко в душі коперсалася думка про те, що батько легко міг би мене звідси витягнути, але не зробив цього. Нічого, тільки б до мами додзвонитися. Вона вплине на старого. Набрав номер. У трубці лунали довгі гудки. До телефону ніхто не підходив. За наступні кілька годин уся пачка сигарет частинами перейшла до санітара. Мамин телефон мовчав. Дивно мучило мене. Де вона поділася? Однак валюта закінчилася. Надавати послуги телефонного оператора клятий товстопус відмовився, і я знову завалився на ліжко. Настрій був ніякий. Автоматично випив якісь пігулки, що їх приніс у маленьких пластикових стаканчиках інший санітар, і провалився в сон. Ще 2 дні пройшло як в сні. Похід усією палатою до туалету, їдальня, який навіть щось кинув до рота, відчуваючи, що шлунок просто вимагає цього. Знову пігулки, санітар, який перевіряв, чи я їх ковтнув. І сон. Знову сон. Недовгий, короткими порціями, схожий на марення. Мені здавалося, що сни навіть були кольоровими. «Ласкаво просимо в родину психів», – запросив я себе. Колись у попередньому житті я читав, що кольорові сни сняться тільки шизофренікам. Час від часу приходив лікар. У чистому білому халаті, з тонкими окулярами на носі, він мені нагадував якогось письменника. Але своїми питаннями міг дістати до печінок. На 2-му сеансі послав його куди подалі і відмовився від спілкування. Після цього до асортименту ліків, якими мене годували, додалася ще одна невеличка пігулка. А я вже постійно перебував у стані напівсну. Цього на общак. За кілька днів кинув санітарам лікар в окулярах, щось відмітивши себе в журналі. «Стан не критичний, думаю, вени гризти не буде», – так він пожартував. «Ну що ж, молодий чоловіче», – наблизився до мого ліжка професор, тільки-но наглядачі вийшли з палати. «Будемо прощатися? Може, зустрінемося колись?» «Напевне, ще тут трохи побуду. У мене рецидив, а таких довше тримають», – простягнув він руку. Я стиснув холодні пальці математика, важко сів на ліжку. «Так, психи, ану хорош тут теревені розводити!» Зайшов санітар, який кілька днів тому, а наче місяць пройшов, зустрів мене у волохатих тапках та без штанів. «Збирайся, пацан, будемо тебе переселяти!» – гигикнув він. Я мовчки встав і почовгав за ним. По дорозі поглянув на телефон, несподівано згадав, що більше не пробував дзвонити мамі. Попереду знову була невідомість, і це лякало найбільше. Я тільки-но почав звикати до цієї палати, і не хотілося щось змінювати. На іншому поверсі було гамірно. Снували коридором люди, про щось перемовляючись. На трохи обдертих лавочках попід стінами сиділи по одному і по 2 пацієнти, і невідомо з ким спілкувалися, щось захоплено розповідаючи. Біля одних дверей зморщений і худий дідуган курив цигарку, смачно затягуючись. «Так, хто тут абарзєл?» – вирячився на нього мій санітар. «Ти чого, чахлик? Забув, де знаходишся?» Нахилився він над дідом. Той злякано відсахнувся і загасив цигарку об долоню. Отримавши копняка від санітара, дідуган просто влетів до палати, зачепився за ліжко і впав в проході. «От придурки!» – невідомо кому прошепів наглядач. Через півгодини я сидів на своєму новому місці, оглядаючи палату. Її номер був 4-й. Тут теж стояло 6 ліжок, але кімната була набагато менша, тож 4 ліжка розташували попід стінами, а 2 посередині, залишивши неширокий прохід. На 3 лежали хворі, на інших розкидані якісь речі – це свідчило, що власники є і в них. Повітря було застояне, смердюче. Згадався той бомж, якого колись приволік на нашу вечірку каша. У коридорі хтось голосно заспівав майже під нашими дверима. Пісня була сумною, голос скрипучим. Спів не можна було розібрати, але невідомий співак старанно продовжував виводити свої рулади. Фігура на одному ліжку поворушилася. Піднялася коротко стрижена голова із червоним шрамом за вухом. Її власник відкрив сонні очі, поглянув на мене, втупився на відчинені двері. «Чуєш, поц, двері прикрий?» – тихо кивнув він. Кому це було адресовано, я не зрозумів. «Ти дебіл? Тобі кажу!» підвищив голос стрижений. «Чи ти вообще ніхрена шариками не шавелиш?» Вирічився на мене. «От попався сусід!» Він встав, підтягнув довгі до колін чорні труси, сунув ноги в капці, які стояли біля ліжка, почовгав до виходу. Постать його здавалася ніби висушеною. Худі жилаві руки були вкриті до плечей синім розмитим татуюванням. Навіть нижче колін, на литках, і то були незрозумілі малюнки. Проходячи поруч зі мною, стрижений різко підняв руку і заліпив мені за потиличника. Моя голова сіпнулася, в ній загуло. Залишки гордості вимагали зламати ребра цій татуйованій мавпі. Але щось не давало це зробити. Тіло затрусилося, по шкірі побігли мурашки, у роті пересохло. А стрижений навіть не звертав на мене уваги. Він висунувся в коридор, щось голосно прошипів, і невідомий співак умить заткнувся. «Сірьоня!» – підняв голову ще один. «Кінчай толпу ганяти! Півночі в карти різалися, поспать би!» – пробубнів він. «А ти, цяця, мовчи, бо ж час і тобі роги пообламиваю!» – пообіцяв Сірьоня. Скинув капці і повалився, скрипнувши сіткою ліжка. Я, втішивши залишки гордості обіцянками в майбутньому поквитатися з татуйованим Сірьоною, теж улігся на ліжко і, як уже повелося, заснув. Розбудив мене чийсь дзвінкий голос, який закликав на обід. Я підняв голову. Ліжка були зайняті всі. Стрижений зі своїм компаньйоном продовжували хропіти, незважаючи на звуки навколо. Один із пожильців, опустивши ноги на підлогу, хитався з напівзаплющеними очима. На іншому ліжку сиділа розкуйовджена особа приблизно років 40, чомусь цокала язиком і промовляла «Гойда, гойдаша, де кобила, там лоша». При цьому чоловік усміхався, демонструючи беззубі ясна. Ще біля одного лікарняного ложа стояв, спершись на бильце, огрядний дядько і тер вологими серветками собі руки. Спочатку здавалося, що він просто готується до обіду і проводить гігієнічні процедури. Але після 20-ї серветки я зрозумів, що і тут не все в порядку. Нарешті пацієнти по одному почали виходити в коридор. Я попрямував за всіма, намагаючись не відстати і не заблукати на новому місці. Їдальня виявилася майже такою самою, як на карантині, тільки набагато більшою. Тут було дуже шумно. За столиками на 6 осіб, що майже всі були зайняті, гуділи, як пчоли у вулику, жителі цього закладу. Хтось уже стукав ложкою по тарілці, інші чекали, поки їм принесуть їжу. Обслуговували всіх кілька схожих між собою психів із старими алюмінієвими каталками. Хтось підставив одному з них підніжку. Офіціант, перечепившись, мало не заїхав своєю тачкою під один ізі столів. Усі, хто був поряд, дружно заіржали, затопотівши ногами. Після тихої їдальні на карантині це місце нагадувало філію пекла на землі. В очах рябіло, здавалося, з усіх боків на тебе дивляться і нікуди сховатися від цих поглядів. Я зупинився, озираючись. «Яка палата?» спитав червонопикий санітар, який, напевне, мав тут спостерігати за дисципліною. Я відповів і махнув рукою, показуючи, де мій стіл. Я обережно сівся на вільне місце. На мене навіть ніхто й не глянув. Несподівано хтось штовхнув у плече. Переді мною стояв Сірьоня, цього разу в старих потертих джинсах і спортивній кофті. За ним маячив цяця, який виявився схожим на ховраха суб'єктом із гострим писком і звернутою на бік щелепою. Очі в цяці були неспокійні, зелено-сірі, із темними цятками. Стрижений Сірьоня, навпаки, дивився твердо, не змигуючи. «Чуєш, баклан, ану киш з моєго міста!» Нахилившись, майже прошепотів мені на вухо татуйований. При цьому він так натиснув на шию, очевидно, натрапивши на якийсь нерв, що всю верхню частину тіла, здавалося, паралізувало. «Шевели поршнями, молодой!» – приєднався цяця. «Уж дуже кушать хочеться!» – широко посміхнувся він. Я мовчки встав, пересів на інше місце, втупився в тарілку. На конфлікт ніхто не звернув уваги. Плямкаючи наминали обід, витирали тарілки хлібом або й облизували їх. Брязкотіли ложки, навіть шум у їдальні дещо стих. Народ насолоджувався їжею. Тиснувши в себе трохи рідкої з одинокими картоплинами юшки, я відклав ложку і прикрив руками очі, спершись на стіл. «Тебя не учили, що лікті на стіл негарно ставити?» – зразу відреагував Сірьоня. Він уже доїв кашу, вимочив шматком хліба її залишки в тарілці і голосно сьорбав, тягнучи чай із заляпаної склянки. «Чого ви до мене причепилися?» – не витримав я. Хімія, яка за останні дні просочила мій організм, гальмувала всі процеси. Але щось із того минулого життя таки залишилось, і це щось підштовхувало до опору двом виродкам. «Кушай, кушай!» – посміхнувся стрижений. «Мальчик нервує!» – підморгнув він цяці. «Не зря його в дурку запхали!» – вже відкрито знущався він. Вирішив не звертати на них уваги. Ковтнувши теплого чаю із запахом хлорки, виліз за столу. Санітар підозріло провів мене очима, але промовчав. Тож я вийшов у коридор і попрямував до туалету. Там смерділо хлоркою і каналізацією. Невеличке віконце було закратоване і заляпане зеленою фарбою. Крізь нього проглядало осіннє сіре небо. Унітазів тут не було. У підлозі зяяли 4 отвори, нічим один від одного не відгороджені. У кутку білів тріснутий старий умивальник. Підлога замощена колись коричневою вичовганою плиткою. Нагадувало громадський туалет печерних часів, яких ще кілька залишилося в Києві. Стіни до половини помальовані тією самою зеленою фарбою, що й вікно. Далі до стелі все вибілено звичайним вапном. Як не дивно, тут було досить чисто. Я намагався втрапити в дірку в підлозі, коли несподівано прозвучало. «Богу поміч!» Я здригнувся. «Пісяю ще й мальчик!» – знущально протягнув інший голос. «Прямо пам'ятник!» – задоволений своїм почуттям гумору, аж гудів він. Я озирнувся. На мене, посміхаючись, дивилися ховрахоподібний цяця і татуйований Сірьоня. «А ти знаєш, фраєрок, що в нас параша платна?» Ласкаво поглянув на мене стрижений. «А ти заплатити забув», – підморгнув він. Я знову відчув занепокоєння, швидко підтягнув штани. «Не сци, брателла, давай денежку і пісяй далі», – вишкірився Сірьоня. «Не маю в мене грошей», – намагався говорити твердо. «Це дуже погано», – протягнув цяця. «Доведеться відробляти». Криво посміхнувся він. «А що робити?» – запитально поглянув я на ховраха. «Що робити?» – втрутився татуйований. «Один маленький защеканчик, і ти можеш іти гуляти на всі 4 сторони, псих сраний!» – виплюнув він. Я спочатку не зрозумів, про що йдеться. За кілька секунд зміст сказаних слів дійшов до мене. «Пішов ти!» «Своїм помахуй, сучара!» – наблизився Сірьоня і несподівано в'їхав мені кулаком у живіт. Удар потрапив в печінку. Різкий біль умить розійшовся всім тілом. Я зігнувся вдвоє, відчув, як шлунок намагається позбавитись того, що там було. Цяця смикнув мене за спортивну кофту на себе. Не втримавши рівноваги, я звалився на підлогу. «Трахнемо дебільчика!» Нахилився наді мною цяця. «Та ну його! Хрен знає, що від цього придурка можна підчепити!» Відмовився Сірьоня. «Та ніби мальчик одуванчик!» Не заспокоювався ховрахоподібний. «Та насцать мені!» Звернувся до виходу стрижений. «О, ідейка!» Чомусь зрадів цяця. Він зашорудів одягом. Я скосив очі. Схоже було на те, що ховрах збирався справити потребу прямо на мене. Я засіпався на підлозі, намагаючись відповзти. Десь я чув, що шлях до Бога в кожного свій. Для мене він виявився довгим і не дуже приємним. Але несподівано для себе я почав молитися, не знав слів молитви, просто від усієї душі просив Господа витягнути мене із цієї ситуації. І порятунок з'явився. Він прийшов в образі санітара у брудному халаті. «Що тут у вас?» – голосно рикнув він, мало не влетівши в туалет. «Ти що твориш, придурку?» – кинувся санітар до цяці. «Та ніхіна, начальник!» – позадкував той, застібаючи на ходу штани. «Товаришу погано стало, впав чомусь. Ось ми з другом і вирішили йому допомогти», – стручив він. «Пішли звідси, обоє, а то закатаю зараз Аміназинчику», – пригрозив санітар. Сірьоню із цяцею, наче вітром здуло. Мені допомогли піднятися. «Там до тебе на свіданку прийшли», – повідомив санітар. «Якийсь мужик серйозний. Чекає он там, у коридорі», – махнув рукою. Я поправив одяг і почовгав у вказаному напрямку. Думки в голові плуталися, все здавалося поганим сном, і тільки ниюча печінка нагадувала про жорстоку дійсність. Кімната для побачень виявилася невеличким приміщенням. Там були два стільці, невеличкий столик між ними і навіть вазони на підвіконні закратованого вікна. Біля вікна спиною до мене хтось стояв. Яскраве світло лампочки не давало змоги зразу розгледіти візитера. Чоловік повернувся, підійшов ближче. «Тато!» Я голосно видихнув. Виникло бажання кинутися йому на шию, притиснутися і не відпускати, поки мене звідси не виводить. Був готовий цілувати його блискучі черевики, падати на коліна, аби тільки цей кошмар закінчився. «Як ти схуд за ці кілька днів?» Тихо промовив батько. Мені здалося, що в його очах блиснули сльози. У лікарні не було дзеркал. Тож я себе не бачив майже тиждень. Але уявив, який можу мати вигляд. Давно не чесаний, не митий, із запалими щоками. Я сів на стілець, відвернувся до стіни. Батько підійшов, мовчки поклав мені руку на голову, злегка погладив. «Мама в лікарні. Все дуже погано, можливо, і не врятуємо». «Тихо», майже пошепки сказав. Я здригнувся, запитально підвів на нього очі. «Серцевий напад. Інфаркт. Добре, хоч я додому вчасно повернувся, а то б...» Я схлипнув. «Вибач мені, Тарасе, я справді не завжди все робив правильно. Тільки зараз почав розуміти, що ви в мене найрідніші люди. Аж тепер, коли можу втратити обох», – пригорнув мене до себе. Я відчув, як сльози котяться по обличчю. Знову затремтіли руки, зашуміло в голові. Встав, обняв батька за плечі. «Збирайся, поїдемо додому», – відвернувся він, зморгуючи сльозу. «А що збирати? У мене тут нічого нема», – не вірячи своєму щастю, тихо проказав я. «Я зараз усе залагоджу, а ти чекай біля виходу». Знову набув звичної впевненості батько. Він поправив краватку, яку, здавалося, ніколи не знімав, і вийшов у коридор. «Мама в лікарні, можемо втратити», – згадалися батькові слова. «Це все через мене. Я своїми вчинками вбиваю рідну матір. Боже, невже це кара за те, що я зробив із чужою дитиною? Невже моя найближча людина має померти за це? І це справедливість? Забери краще мене. Це ж я у всьому винен». За хвилину вирішив, щойно зможу, зустрінуся з батьками тієї дівчинки, що потрапила під колеса. Мушу випросити в них прощення. Може, це допоможе моїй мамі стати на ноги.